Første Mosebok, første kapittel. Vi skal lese først det, da. Der står det i Jesu Kristi navn. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Og jorden var øde og tom. Det var mørke over det store dyp. Og Guds ånd svevet over vannene. Da sa Gud, bli lys, og det ble lys. Og Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Gud kalte lyset dag, mørket kalte han natt. Og det ble aften, og det ble morgen, første dagen. Og Gud sa, la det bli en hvelving midt i vannet, og den skal skille vann fra vann. Og Gud gjorde hvelvingen og skilte vannet som er under hvelvingen fra vannet som er over hvelvingen, og det ble slik. Gud kalte hvelvingen himmel, og det ble aften, og det ble morgen, andre dagen. Og Gud sa, la vannet under himmelen samles på ett sted, og la det tørre land komme til syne, og det ble slik. Og Gud kalte det tørre land jord, og Gud kalte det tørre land jord. Vannet som var samlet, kalte han hav, og Gud så at det var godt. Og Gud sa, jorden skal la gress spire fram, og planter som står seg, og frukttrær som bærer frukt, med dets frø i, på jorden, hver etter sitt slag, og det ble slik. Jorden lot gress gro fram, planter som sår seg, hver etter sitt slag, og trær som bærer frukt med frø i, hvert etter sitt slag. Og Gud så at det var godt. Og det ble aften, og det ble morgen tredje dag. Og Gud sa, la det bli lys på himmelhvelvingen til å skille mellom dagen og natten. De skal være til tegn som fastsetter tider og dager og år. Og de skal være til lys på himmelhvelvingen og lys over jorden, og det ble slik. Og Gud gjorde de to store lys, det største til å råde over dagen, det mindre til å råde over natten og stjernene. Gud satte dem på himmelhvelvingen til å lyse over jorden, til å råde om dagen og om natten, og til å skille lyset fra mørket. Og Gud så at det var godt. Og det ble aften, og det ble morgen fjerde dag. Og Gud sa, la vannet vrimle med et mylder av levende skapninger, og la fugler fly over jorden under himmelhvelvingen. Og Gud skapte de store sjødyrene, og alt levende som rørte seg, som vrimler i vannet, hvert etter sitt slag, og hver vinget fugl etter sitt slag, og Gud så at det var godt. Gud velsignet dem og sa, vær fruktbare og bli mange, og fyll vannet i havet, og fuglene bli mange på jorden. Og det ble aften, og det ble morgen, femte dagen. Og Gud sa, jorden skal ta levende skapninger, gå fram, hver etter sitt slag, fe og kryp og jordens ville dyr, hvert etter sitt slag, og det ble slik. Og Gud gjorde de ville dyr på jorden, hvert etter sitt slag, kveget etter sitt slag, alt jordens kryp etter sitt slag, og Gud så at det var godt. Da sa Gud, la oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår lignelse. De skal råde over havets fisker, og over himmelens fugler, over feet, og over alt, over all jorden, og over hvert kryp som rører seg på jorden. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han dem. Og Gud velsignet dem og sa til dem, vær fruktbare og bli mange, fyll jorden, legg den under dere og råd over havets fisker og himmelens fugler og over alt levende som rører seg på jorden. Og Gud sa, «Se, jeg har gitt dere alle planter som sår seg over hele jorden, og hvert tre med frukt som setter frø, det skal være føde for dere. Og til alle jordens dyr, og alle himmelens fugler, og alt som kryper på jorden, alt som har livsånde i seg, gir jeg alle grønne planter til føde.» Og det ble slik. Og Gud så alt han hadde gjort, og se, det var overmåte godt. Og det ble aften, og det ble morgen, sjette dagen. Og så videre. Så ble himmelen og jorden fullført med hele sin hær. Gud fullførte på den sjuende dag det verk han hadde gjort, og han hvilte på den sjuende dag fra alt sitt verk som han hadde gjort. Gud velsignet den sjuende dag og helliget den, for på den hvilte han fra all sitt verk, det Gud hadde skapt og gjort. I vers 8 står det, «Så plantet Gud Herren en hage i Eden, i Østen. Der satte han mennesket som han hadde formet.» Og videre i vers 25 så står det, «De var nakne, både Adam og hans hustru, men de skammet seg ikke.» Jeg må si jeg er veldig glad i å lese Guds ord. Det gjør veldig mye med meg. Jeg synes det er fantastisk. Det var mye Guds ord, men bare gode ord. Og jeg er veldig overbevist om det at skal vi fullt ut forstå vår situasjon i dag, så må vi kjenne historien. Og det er mye vi ikke forstår uten å gå helt tilbake til begynnelsen. Og når vi leser det som jeg har lest i dag, så kjennes det bare godt. Det myldrer av liv. Alt er i harmoni. Guds nærvær er konstant. Og det er absolutt ingenting som skurrer. Vers 31 sto det, og Gud så alt det han hadde gjort. Og se, det var overmåte godt. Alt var etter hans gode vilje. Derfor var også alt underlagt hans velsignelse, sto det. Og Gud velsignet dem, sto det flere plasser. Hele skapelseshistorien lærer oss sannheter om Gud. En Gud med suveren autoritet. Han talte, og det skjedde. Han bød eller befalte, og det sto der for en autoritet. Han kalte fram lyset, og han kalte fram livet. Det ordet som går ut av Guds munn, vet du, det kommer aldri på skam. Det skaper alt det det nevner. Derfor så er det klokt av oss å gjøre Guds ord til den høyeste autoritet i livet våre. Hele skapningen handler også om en fullkommen god Gud. Legg merke til hvor mange ganger vi las, og det var godt. Gud er bare god, og alt han gjør er overmåte godt. Og når Gud velsigner, så er det en befaling fra hans side. Tenk på det. Bileam sa i 4. Mosebok 23:20, «Sier jeg fikk bud om å velsigne, og jeg kan ikke omstøte det.» Så faste det, eller gjøre om på det. Men alt dette vakre, harmoniske, det skulle ikke vare. menneske skapt i Guds bilde. Skapt med en fri vilje. Var ulydig mot det Gud hadde sagt, mot det ordet som hadde kommet ut av Guds munn. Og hadde Gud tatt lettvint på dette, så hadde ikke Gud vært Gud. Vi kan av og til fristes og tenke, hadde Gud trengt å være så streng? Ja. Hans lojalitet mot sitt eget ord hadde da blitt brutt hvis ikke Gud hadde vært streng. Og ingenting hadde da lenger vært klippefast. Ingenting. Men takk til Gud, han lar seg ikke rokke. Han er ikke et menneske. Han er sanddru. Han er rettferdig, først og fremst mot seg selv. Og det han har sagt, derfor så er han også en fast borg og en trygg klippe for dem som setter sin lite ham og hans ord på tross av alt det som vi ikke forstår, og det er jo det meste. Konsekvensene av syndefallet blei store. Fra full harmoni til fullt kaos. Fra velsignelse til forbannelse. I kapittel 3, 17-19 så står det konsekvensene som Adam måtte bære. Og til Adam sa han, fordi du lød din hustrus røst og åt av treet som jeg forbød deg å ete av, skal jorden være forbannet for din skyld. Men møye skal du nære deg av den alle dine levedager. Torner og tistler skal den bære for deg, og du skal ete av markens vekster. I ditt ansiktsved skal du ete ditt brød, inntil du vender tilbake til jorden, for av den er du tatt. Støv er du, og til støv skal du vende tilbake. Det var litt forskjell det ifra Edens hage. Konsekvensene blei også adskillelse fra Gud. Vi blei tatt ut og bort fra det element som vi var skapt til å leve i. Vi er skapt til å leve i nær relasjon til Gud. Og omslutt av hans kjærlighet og omsorg, det er det vi er skapt til. Men vi ble tatt bort fra den sammenhengen der. Vi ble syndere. Og vi ble syke. Og behovet for å gjemme seg, skjule seg for både Gud og mennesker, ble en daglig trelldom. Og i sin rettferdighet så ble Gud tvungen til å vise oss bort og ut. I kapittel 3, 23 så står det, så viste Gud Herren ham ut av Edens hage og satt ham til å dyrke jorden som han var tatt av. Han drev menneskene ut, står det. Og øst for Edens hage satte han kerubene og det luende sverd som svingte hit og dit for å vokte veien til livets tre. Veien ble stengt. Men det er godt at ikke historien slutter der. På grunn av Guds nåde så er det ikke forbi med oss, står det i Guds ord. Men veien den ble lang. Og historien, den blei blodig. Runde etter runde så fortsatte menneskene å krangle med Gud. Vår falne natur, den er både opprørs, gjenstridig og ulydig. Tror vi på det? Ja, det er det Bibelen lærer oss. Men Gud hadde talt. Og som jeg sa tidligere, det ordet som går ut av Guds munn, det kommer aldri på skam. Gud våker over det, står det. Og han fullbyrder det. Derfor, i tidens fylde, så sendte Gud sin sønn, står det, født av en kvinne, en jomfru. Og dette gjorde Gud fordi han elsket oss. Han elsket oss med en kjærlighet som er så fullkommen at vi aldri greier å fatte det eller forstå det. Jesus han kom for å gjenopprette syndefallet og åpne veien tilbake til Gud. Men det måtte en korsdød til. Og det var en høy pris. Gud han ga alt, men han oppnådde sitt mål. En mulighet for seg selv til igjen å være Gud og en kjærlig far for mennesket. Og for oss så ble det en mulighet til frelse og evig liv. Korset ble plantet inn blant mennesker og inn i historien til evig tid som en vei tilbake til Gud. Andre veier finnes ikke. Selv om mennesker velger hundrevis av andre veier, så vil de bare i blindhet og selvrettferdighet bare bedrar de seg selv. Det finnes ingen annen vei. Det er bare korset som tilfredsstiller Gud. Og det er bare der hans faderarme tar imot oss. Men hva skjer med det mennesket som velger korset? Der veien ble åpnet på grunn av Jesu blod. Vi skal peke litt på det i kveld. Og jeg vil sammenligne det med å komme tilbake til Edens hage. I Edens hage så behøvde ikke menneskene å gjemme seg. De var nakne, men de hadde absolutt ingenting å skamme seg over. De var frie. De var reine. Når vi blir født på ny, så renser Jesu blod oss fra all synd, står det. Våre liv, de er i utgangspunktet så bedervet av urett og forfall og bitterhet at ikke tusen fikenblad kan skjule det. Aldri. Redningen vår det er at Jesus Kristus har makt til å forlate synd. For en makt som han er gitt til å forlate synd. Når vi bekjenner vår synd, så er han trofast og rettferdig, og han forlater og han tilgir. Han tar de skitne klærne av oss. Og i Zakarias 3:4 så står det, «Se, jeg tar din misgjerning bort fra deg, og jeg kler deg i høytidsgrud, i høytidsklær.» Det er evangeliet. Vi blir så reine at vi ikke behøver å gjemme oss for Gud. Vi behøver ikke å gjemme oss hverken for Gud, eller for demoner, eller for hverandre. Guds frelsesdrakt og hans rettferdighetskappe, den holder mål. Vi kan igjen vandre sammen med Gud i hagen og ha fortrolig fellesskap med han uten å være redde og kjenne på skammen. Vi kan vandre der som nye skapninger i Kristus Jesus. Er ikke evangeliet bra, da? Videre, for det andre, alt i Edens hage var velsigna og var under velsignelse. Og fra å være under forbannelse og være en del av den jorden som Gud forbanna, så er korset en vei inn i Guds velsignelser på nytt. Jeg syns dette er fantastisk. I Efeserne 1,3 så står det:" Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, Han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus." Gjennom korset så har Gud gjort det mulig for seg sjøl å igjen kunne velsigne mennesket. Og for oss så ble muligheten til å ta imot Guds velsignelse åpna. Når våre liv blir rensa og gjenoppretta i Guds standard til Guds standard, da velsigner Han, når Han får ikle oss sin egen rettferdighet. Og han ser da på den nye skapningen som er skjult i Kristus. Og hva ser han? En masse fikenblad? Nei, han ser sin egen rettferdighet. Og det han ser, det er overmåte godt. Men vi må aldri glemme at det er i Kristus vi er velsignet. Og at korset er veien ut av forbannelsen i denne verden og inn i himmelens velsignelse. Vi kan ikke lage egne arenaer og så gjøre krav på Guds velsignelse. Gud er Gud. Og for et kors vi har. For en Gud vi har. For det tredje, og et veldig viktig punkt, korset åpner veien for oss tilbake til Guds hensikt med mennesket. Vi ble satt til å råde og herske, sto det. Vi ble satt til å forvalte skaperverket etter Guds vilje og etter Guds standard. Men vi må si at som falne forvaltere så har vi gjort en dårlig jobb. Det kunne ikke blitt verre. Det er bare å se rundt oss på tingenes tilstand i en verden som er forvalta av falne forvaltere. Men gjennom korset har Gud gitt seg sjøl muligheten til å etablere inn sitt herredømme blant mennesker på nytt. Blant det folket som møter han ved korset, og som bøyer seg for han som eneste herre, der får han mulighet til å reise opp nye forvaltere i en helt ny standard. Amen. Og vi snakker nå om menigheten, Guds største under på jord. Vet du, menigheten er det største mirakel på jord. Menigheten, Guds institusjon, som består av mennesker som de har omvendt seg, og som er kommet hjem til farshuset, som er kommet hjem til Eden, som er blitt rensa og gjenoppretta, som er kommet under velsignelse, som har underlagt seg Gud på nytt. Og selv om verden, denne verden vi lever i, den ligger fortsatt i det onde, så er Guds rike etablert inn i verden gjennom hans menighet på grunn av korset. Og menigheten, den er Guds talerør i denne verden. I Efeserne 3:10 så står det et kjempeinteressant vers. Da står det slik skulle Guds mangfoldige visdom, så det nå gjennom menigheten bli kunngjort. Og så står det for maktene og myndigheten i himmelen. Ikke bare for mennesker på jorda, men også for makten og myndigheten i himmelrommet. Når Guds ord går ut i menigheten som i kveld, så taler jeg for dere som står her. Men Guds ord går også ut som en proklamasjon i åndeverdenen. Innenfor makten og myndighetene. Det er så sterke ting vi er med på. Og de maktene og myndighetene, de må bare lukke munn og bøye kne. For det ordet som har gått ut av Guds munn er sannhet og autoritet. Slik skulle Guds mangfoldige visdom nå gjennom menigheten bli kunngjort for makten og myndigheten i himmelen. Gud fyller menigheten med seg selv og fyller menigheten med all himmelens visdom. Og han gjør oss til en formidler av Kristi evangelium ut til verden, til mennesker. Og han gir oss også retten, som jeg sa, til å proklamere Jesu korsdød, oppstandelse og seier over dødsrikets porter inn i åndeverden for makt og myndigheter. Halleluja. Dette er sterke ting. Og vi er satt til å forvalte og formidle alt Guds ord. Det ordet som er Gud gått ut av Guds munn. Og jeg tenker meg at det er litt av et ansvar Gud har gitt til sin menighet. Å forvalte og formidle hans ord og råde over salvelse og gaver og alt det Gud har gitt oss. Og Gud er nidkjær for sitt ord. Han vil ha sanne formidlere. Han vil ha sitt ord ut sant og rent og klart, uten at det er blitt besmittet med slangegift. I Jesu navn. Har Gud virkelig sagt, sa slangen til Eva. Har Gud virkelig sagt? Han satte Guds ord under tvil, og Eva falt. Og jeg vil si, og jeg vil rope det ut, at denne listige røsten, den kommer aldri til å tie før djevelen blir bundet. Du møter den hver dag. Og vi som Guds folk og menighet, vi må lære oss å forholde oss til disse røstene som er løgner, som har sitt oppkomme i Satans list og i menneskets egen kjødelige vilje. Vi er nødt til å forholde oss til disse røstene med autoritet og være uredde og nidkjære for Gud. Får slangen spre sin gift? Om det aldri så lite, hva skjer da? Da har han lykkes med å ta fra oss sannheten som setter fri. Han har lykkes i å eliminere kraften i Guds ord. Og sverdet blir sløva. Det er bare sannheter fra Gud som setter fri. Til slutt så vil jeg lese fra Jeremia 1, 17-19. Det er noen vers til oss som handler om vårt kall, vårt ansvar som Gud har lagt på sin menighet. i en verden både full av løgn og slangegift og listighet og mye rart. Men Gud er ikke rar. Han er sann. Han er sanndru. Og i Jeremia 1, 17-19 så står det: Men du skal binde opp om deg og stå opp og tale til dem alt det jeg befaler deg. Vær ikke redd for dem, så jeg ikke skal gjøre deg redd for dem. Og se, jeg gjør deg i dag til en fast borg og til en jernstøtte og til en kobbermur mot hele landet, mot Judas konger, mot dets høvdinger, mot dets prester og mot folket i landet. De skal kjempe mot deg, men ikke få overhånd over deg, for jeg er med deg, sier Herren. Jeg vil redde deg. Dette handler om den kampen og den konfrontasjon og den utfordring som Guds menighet står oppi. Vi er kalt til å binde opp om oss og stå opp og tale alt Guds ord rent og klart uten at det er besmitta. Da har Gud sagt han skal være med oss. De kan kjempe imot oss, men han skal være med oss. Og han kommer til å reise opp sin menighet som en jernstøtte, som en kobbermur mot hele landet og som et vern. Halleluja for en Gud vi har.